Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Во време на пандемија платите растат. Експертите анализираат како е тоа можно. Против загадениот воздух, обид на граѓани и пратеници за заедничка акција.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Дел од економистите објаснуваат дека отпуштањето на работниците со ниски примања, но и зголемувањата на платите во здравството, образованието, културата доведоа до зголемување на просечната плата во државата за 2000 денари, иако македонската економија доживува пад. Сергеан Стојанчов.
Во ек на најголемата економска криза во изминатата деценија, а според некои економисти најголемата криза од крајот на Втората светска војна, просечната плата во Македонија во однос на лани е зголемена за скоро 8%, односно за околу 2000 денари. Според Државниот завод за статистика, просечната плата во септември годинава била 27.400 денари, додека во истиот месец минатата година просечната плата била 25.400 денари. Како е можно во услови кога се намалува индустријското производство? Падот на економијата во вториот квартал е над 12%, фирми затвораат, а луѓе остануваат без работа, просечната плата да расте. Познавачите со кои разговаравме велат дека има две причини за тоа. Првата е чисто математичка, односно во ек на пандемијата на коронавирус, први настрадаа работниците со ниски плати и со тоа просечната плата автоматски се зголемува. Друга причина е растот на платите во дел од јавниот сектор. Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека главниот товар од корона кризата го понесоа вработените во приватниот сектор, кои што први беа изложени на ризик од губење на работните места.
Овие статистики на нето плата за септември се должи на фактот што во периодот на COVID имаме околу 40.000 отпуштени работници од работните места. И тоа сигурно има влијание да се покачи просечната нето плата. Сметаме дека овој факт се должи токму на отпуштањето на работниците. Токму со ниски плати.
Например, ако има тројца вработени, од кои едниот со плата од 55.000 денари, другиот со 35, а третиот со плата од 15.000 денари, тогаш нивната просечна плата е 35.000 денари, затоа што просекот се вади така што се собираат платите и се делат со бројот на вработени. Но ако вработениот со плата од 15.000 денари ја изгуби работата, тогаш остануваат двајца вработени со плати од 35 и 55.000 денари. И нивната просечна плата е 45.000 денари, односно 10.000 денари повисоко од предходно. Председателот на Бизнис Конфедерацијата на Македонија Миле Бошков пак вели дека причините за зголемувањето на просечната плата во Македонија треба да се бараат и во зголемувањето на платите во јавниот сектор.
Во здравството, во културата, во образованието и така натаму, сериозно се зголемени платите на овие вработени и тие го прават де факто зголемувањето видливо во просекот на платите во државата. Синдикатите добро си ја завршиле работата во јавниот сектор. Ептен добро.
Според Државниот завод за статистика, зголемувањето на просечната плата во државата се должи пред се на растот на платите во секторите уметност, забава и рекреација, преработувачка индустрија и дејности на здравствена и социјална заштита.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Формирана е интерпарламентарна група од 39 пратеници од 9 политички партии, кои преку подобри законски решенија ќе се борат против загадувањето и климатските промени. Групата е формирана на иницијатива на граѓанската организација ОДВА иницијатива. Владимир Калински.
Една од клучните работи кои во моментов се необходни се цврсти и јасни законски регулативи и прецизно поставување на ингеренциите на надлежните институции, со што ќе се затворат досегашните процепени со кои загадувачите со години се извлекуваат, велат активисти од граѓанската организација за заштита на животната средина ОДВА иницијатива. Тоа е идејата за формирањето на оваа неформална група во парламентот, Групата во соработка со граѓанските здруженија и иницијативи треба да работи на заштита на природата и да се бори против загадувањето и климатските промени, како што потврдува за Радио Слободна Европа и пратеничката Маја Морачанин од партијата Дом, која е дел од иницијативата.
Така секогаш може да се постигне подобар ефект кога парламентот има поинтензивна, поблиска соработка со граѓаните и граѓанските организации.
Вели Морачанин, Македонија има долгогодишен проблем со загадувањето на воздухот, водите и почвите. Загадениот воздух е причина за околу 3000 случаи на предвремена смртност годишно, според податоци од официјални научни студии. Морачанин објаснува дека целта е пратениците да ги слушнат ставовите, забелешките и предлозите на граѓанските организации за заштита на животната средина, а потоа тие да бидат преточени во законски измени или пак ако е потребно да бидат организирани јавни или надзорни расправи во домен на работата на пратениците и на парламентот. Од одва иницијатива велат дека ингеренциите за заштита на животната средина се испреплетени меѓу владата, Министерството за животна средина и просторно планирање и државниот и општинските инспекторати. Поради тоа, според нив, граѓаните понекогаш за обични информации или барање до општините и институциите да спречат загадување со години талкаат несправни и ингеренцијски лавиринти. Комплексноста на проблемот е најчестиот извор за непревземање на соодветни активности, казнување на загадувачи, заштита на животната средина и подигнување на јавната свест за проблемот, велат од одва иницијатива. Пратеничката Морачанин вели дека очекуваат да добијат предлози и барања од граѓанските организации за кои тие сметаат дека се приоритет, со цел периодов да се забрза работењето или да биде што поскоро постигнат подобар ефект. Од одва иницијатива велат дека минатата недела е имале првата заедничка средба со пратениците, на која на агенда биле измените на законот за прекршоци, несправувањето со аерозагадувањето и недостигнувањето на граничните вредности за PM10 честичките согласно законот за квалитет на амбиентниот воздух, како што велат од организацијата и после 9 години од законскиот рок. Исто така, пратеничката група и одва иницијатива работат на забелешки за буџетот за 2021 година во областта на животната средина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Туристичките работници велат дека поборувачката за аранжмани во домашните ски центри е мала, а со растот на бројот на заболени очекуваат уште поголем пад. Според дел од нив, ваучерите се добра опција за поддршка на туризмот, но недоволната искористеност значи дека таа мерка треба да се доработи. Марија Тумановска.
По релативно слабата летна сезона за домашниот туризам, упатените во туристичкиот сектор очекуваат уште потешки денови за зимската сезона. Со оглед на се поголемиот број заразани, прогнозите се дека се помалку луѓе ќе се одлучат да зимуваат во некој од зимските центри. Од Стопанската комора за туризам велат дека скијачките центри Попова Шапка, Маврово, Крушево бележат голем пат на туристичката побарувачка.
И во вакви услови ние на вистина се трудиме туристичките агенции. 12 веќе првиот лет Скопје си е Скопје. Се организира во делот на повеќе туроператори од Киев и од Украина и од Белорусија. Ке слетат првите украински гости. Се надеваме дека 30-40% од капацитетот Попова Шапка, Маврово ќе бидат исполнети нашите хотели.
Вели Ивона Јакимовска, собственик на туроператорот Камелија Турси, член на Стопанската комора за туризам. Од комората истакнуваат дека ударот кој туристичките агенции и превозници го претрпеле е многу сериозен, а до надлежните апелираат во некој од следните пакет мерки за помош на туристичкиот сектор да им доделат пари и на туристичките превозници. Пред истекот на рокот за туристичките ваучери, граѓаните искористиле само половина од доделените ваучери. Според податоците на Министерството за економија, граѓаните подигнале 100.289 ваучери, од кои само 42.992 се искористени. Дел од туристичките работници побараа да продолжи важноста на истите, но некои се сомневаат во оправданоста на овој потек кога искористеноста и онака е мала.
Луѓе кои што се социјално загрозени, не се баш соодветниот потенцијал кој што може да користат туристички ваучер, посебно во зимски период, бидејќи и сите треба да знаат да скијат, да имаат опрема за скијање, значи дополнителен трошок. Затоа сметам дека е потребно да се направи дополнување на ИСОВА мерка.
Вели економскиот аналитичар Арбен Халили. Професорот Науме Мариновски пак од Факултетот за туризам во Охрид вели дека ваучерите се добра можност да му се помогне на стопанството и да се задржи континуитетот на постоење.
Треба да се прошири обсегот на давање на ваучери и да се овозможи и на тие што можат да патуваат. Знаете, општата мобилност е слаба во услови на пандемија. Никој не сака да ризикува, затоа ваучерите и послабо се користат. Но ако тоа уште повеќе го ограничите само на социјала, тога се стеснува кругот на можности за одрзливост на проектот.
Минатата недела, министерот за економија Крешник Бектеши пак најави дека туристичко-угостителскиот сектор ќе добие од државната каса финансиска поддршка од 7,5 милиони евра до крајот на годината.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Колаш е насловен роденденскиот концерт на филхармонија, на кој в четврток на 26 ноември од 20 часот ќе бидат изведени дела од Ками Сен-Санс и Карл Марија Вебер. Прилог на Љупче Јолевски.
На овој ден, пред 76 години е создадена филхармонија, само 11 дена по ослободувањето на Скопје. Создадена во тешки услови, но во фантастична атмосфера и дух, по слобода. Изминати ве речеси 8 децении без малку. Оркестарот активно музицира и се надоградува, негувајќи го духот во кој беше создаден. И во овие тешки времења, кога се соочуваме со нови предизвици, продолжуваме со нашите концерти. Музиката е живот. Затоа нашите срца имаат ритам. 76 години ги исполнуваме вашите срца со музика. Продолжуваме понатаму. Нека ни е среќен 76-тиот роден ден. Ова ќе биде забележано во обраќањето на филхармонија од 24 ноември и упатено до културната јавност и до публиката, а во пресрет на роденденскиот концерт, што ќе се одржи во редовниот термин в четврток во 20 часот. На овој перформанс, кој е во рамките на манифестацијата Езенски музички свечености и е насловен колаж, на програмата се концертот за виолончело и оркестар број 1. Опус 33 од францускиот првомодернист, потем романтичар и неокласичар Ками Сен-Санс и симфонија број 1 во Цедур, опус 19 од германскиот композитор, диригент, виртуоз, новелист и представник на романтизмот Карл Марија Вебер. Со оркестарот ќе диригира маестро Габриел Бабелешеа, а солист ќе биде руската виолончелистка Анастасија Кобекина. Родена 1994-та, Анастасија Кобекина првиот час по виолончело го имала на 4 годишна возраст. 12 години подоцна, веќе била во класата на Олга Галокина на Московскиот конзерваториум. Вниманието на руската јавност го привлекува кога ја добива првата награда на телевизискиот надпревар Нови имиња, а во 2008 била финалист на Евровизискиот надпревар на млади музичари во Виена, Австрија. Две години подоцна ја добила наградата Хесе, која вклучува и мастер-клас со славниот Дејвид Герингас. Во 2012-та ја добива стипендијата Борис Пегаменшиков во Кромберг, пошто следел период во кој имала можност да настапува во прочуените концертни сали во Москва, Берлин, Виена, Брисел, Тел Авив. Како солист свирала со оркестри, меѓу кои московските виртуози, симфонискиот оркестар Чајковски, совиенскиот симфониски оркестар, со литванската национална филхармонија и така со ред. Згоре на тоа, во овој период талентираната виолончелистка учествувала на фестивалот што го организира Академијата на Кромберг, каде студира, а во 2015-та била и полуфиналист на престижниот надпревар Чајковски во Москва. Конечно и нималку неважно, Анастасија Кобекина свири на инструмент направен од големиот Стефан Ван Бајер во 2012-та година. Од друга страна, маестро Габриел Бабелешеа е актуелниот шеф-диригент на филхармонијата на Република Северна Македонија. Неговата репутација почнала да расте по воодушевувањето од критиката и од публиката за неговата исклучителна музикалност и ентузијазмот со кој ги предводи оркестрите.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.